В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Новий шкільний рік. На Донбасі на підконтрольній бойовикам території ідеологічно готують школярів.
Ребенок будет начинать первый урок не с того, что заходит в класс учитель и говорит «Слава Украине», а детям надо сказать «Героям слава», а с того, что «Здравствуйте, дети, как ваши дела?»
Міністр освіти Лілія Гриневич про відповідальність батьків за навчання дітей на непідконтрольній території. І дізнаємося, скільки коштувало відправити дитину до школи.
Одяг подорожчав, і також там зошити, різні ручки, вони також стали дорожчими.
Сюди, високі ціни, піднялися.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії. Сергій Драчук, прошу, Сергію.
Добрий вечір. Офіційний представник Міжнародного валютного фонду Джері Райс заявляє, що засідання фонду щодо другого перегляду програми співпраці з Україною планується в другій половині вересня. За його словами, сторони наразі ще погоджують деякі технічні питання. У липні міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляв, що уряд розраховує на відновлення фондом фінансування кредитної програми ще в серпні. Україна сподівається на транш обсягом близько 1 млрд 600 млн доларів. Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило між політичними партіями 391 мільйон 32 тисячі гривень. Ці кошти виділені з держбюджету на фінансування статутної діяльності партії у цьому році відповідно до нового законодавства, яке запроваджує таке бюджетне фінансування. Найбільше коштів претендує отримати партія «Народний фронт» – це 100 мільйонів 545 тисяч гривень. Партія «Блок Петра Порошенка» претендує більш як на 99 мільйонів. Також кошти мають отримати «Радикальна партія», «Опозиційний блок», «Батьківщина» чи «Об'єднання «Самопоміч». Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що в рамках Мінської переговорної групи українській стороні вдалося встановити місця перебування 57 полонених громадян України. Місця тримання арешти українській владі ще невідомі, але, сказав Грицак, ми точно знаємо, що вони живі і перебувають на цій території. Подробиці далі у «Свободі сьогодні». Голова Верховної Ради України Андрій Парубій називає небезпечним проведення додаткових дострокових парламентських виборів. На його думку, ці вибори небезпечні не лише як механізм розбалансування країни і великий елемент гібридної війни. Вони також небезпечні тим, що, цитую, «ми набагато менше можемо мати нових людей, ніж у цьому парламенті», так сказав Парубій. До інших подій. Минулого 2015 року в Чехії найактивніше працювали шпигуни з Росії й Китаю. Про це йдеться у звіті, який оприлюднила чеська контррозвідка БІС. Як зазначено у звіті, російськими пріоритетами минулого року були операції, що проводились у межах інформаційної війни в контексті української та сирійської криз. Зокрема, серед головних цілей російської розвідки в Чехії було пошкодження іміджу України та доведення її до міжнародної ізоляції. Переговори між російськими і американськими представниками щодо припинення вогню в Сирії, які відбуваються в Женеві, найімовірніше триватимуть і на вихідні, повідомив спецпредставник ООН у справах Сирії Стефан де Містура. Дискусії, як ви знаєте, відбуваються в цьому будинку і в цей час, і тому вони ще потребуватимуть деякого часу, сказав він.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Україні почався новий навчальний рік, який закінчиться 26 травня 2017 року. Тобто час основного навчального процесу буде дорівнювати 271 день, з них 181 день учні будуть сидіти за партами, а 90 днів вони проведуть на канікулах. Спершу кореспонденти Радіо Свобода дізналися сьогодні на вулицях Києва в самих учнів і їхніх батьків, скільки коштувало зібрати все до школи цьогоріч.
В этом году не собирали. З того року залишилось.
Мені здається, дорожче.
Ціни підіймаються.
Треба купити одежу, придбання, наприклад,
свій портфель, і плюс до цього ще канцелярію, ручки, олівці, зошити.
Не знаю, мене мама збирала.
Ну, взагалі-то так, тому що, наприклад, одяг подорожчав, і також там зошити, різні ручки, вони також стають дорожчими.
Все, так, да, високі ціни. Піднялися.
Я не знаю, я не збирала.
Тобто вийшло десь приблизно 2000.
Ні, навіть більше.
Це без канцелярії, це тобто тільки речі.
Це дуже все дорого.
Не знаю, мені якось все одно було на школу, тому я все, що було в мене в тому році, залишилося на цей рік.
У мене теж все подорожчало, все стало набагато, особливо одяг, тому що його привозять за кордон, і тому він подорожчав. А канцелярія, мені здається, залишилась з такими ж цінами.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. А за повідомленнями так званого Міністерства освіти ДНР, від сьогоднішнього дня на підконтрольній угрупованій території почнуть працювати близько 500 шкіл. У більшості з них відкриються перші класи. Діти в них будуть навчатися за особливими програмами, які відрізняються як від української, так і від російської шкільної програми. Важливим аспектом буде ідеологічне виховання. Про те, як ідуть у перший клас на непідконтрольній території на Донбасі, дізнавався Олександр Демченко.
Донеччани в соціальних мережах пишуть про дорожнечу у підготовці дітей до школи і турботу про їхнє майбутнє.
Завжди було дорого.
Завжди було дорого зібрати дитину в школу. Так чого скаржитися? Все одно все треба купувати. А яка країна, неважливо, все дорого.
Все дорого.
Ми в этом году собирались.
Ми в цьому році зібралися до другого класу. Легше, звичайно, але теж вражає.
Впечатляє.
Ребенку 7 лет. Дитині 7 років. Приготували до школи в Донецьку. Але все не можу вирішити, а виїхати можливості не маю. Куди? Це тільки перший клас. Далі буде видно.
Далі видно буде.
Точна кількість першокласників на підконтрольній угрупованню ДНР території невідома. Не згадується вона ані в інформації так званого Міністерства освіти ДНР, ні в повідомленнях сепаратистських ЗМІ. Заявляють лише про можливість прийняти близько 14 тисяч дітей. Так звана міністр освіти ДНР Лариса Полякова стверджує, що безліч школярів повертається в Донецьк, тому що не можуть більше перебувати на підконтрольній українській владі території. Вона розповідає.
Говорять, слава Богу, що наші діти в школах не віддають честь в максимально приближеній к честі Гітлера. Що наш ребенок буде починати перший урок і учебний день не з того, що заходять в клас учителі «Горі слава Україні», а дітям треба сказати «Героям слава». Да? От не з цього, а з того, що «Здравствуйте, діти, як ваші діла?»
У школах на підконтрольній угрупованню ДНР території з нового навчального року поновлюються усні іспити. За словами Полякової, робиться це для того, щоб максимально віддалити систему освіти від української і повернути до норм, які існували в СРСР. Важливе місце в шкільній програмі займає ідеологічне виховання. Ось як проходив так званий урок державності в одній з донецьких шкіл у 2015 році.
Герой Донецкой Народной Республики Захарченко Александр Владимирович. Из текста постановления дети. Президиум Совета Министров Донецкой Народной Республики постановляет за личное мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение городов Углегорск и Дебальцево, присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики Захарченко Александру Владимировичу.
Дитячий психолог Ольга Стягненко радить батькам школярів на непідконтрольних територіях зосередитися на вивченні наук і обходити стороною моменти політичного виховання.
Я б рекомендувала всю увагу приділяти саме наукам, а не політичній стороні освіти і виховання. Ну, може, за можливістю вчителя. До таких питань, як що читати, вибір книжок. Навіть можна попросити вчителя не так швидко приступати до вивчення гімну ДНР, який вивчають, а наполягати саме на науки. Математика не змінюється ніколи. Проте, якщо ви вирішуєте задачі з дитиною, то уважно розглянути умову задачі самої. Якщо умова задачі, на вашу думку, ну, має політичний такий сенс, смисл, то краще дитині пояснити ще раз на інших прикладах.
За рішенням Міністерства освіти і науки України, з 2016 року випускників шкіл з непідконтрольної частини Донецької і Луганської областей в українські виші прийматимуть за результатами вступних іспитів. Олександр Демченко, Радіо Свобода.
Керівники навчальних закладів мають реагувати на пропаганду сепаратизму та іншу антидержавницьку агітацію з боку вчителів і в разі доведеності таких фактів звільняти працівників. Про це в ефірі Радіо Свобода заявили міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, відповідаючи на запитання Олександра Лащенка.
Тут ще ви у нас були в ефірі в травні цього року. Ми говорили, зокрема, про те, що в деяких українських школах на підконтрольній Києву території все ж таки є педагоги з такими сепаратистськими поглядами. Ви тоді сказали у травні, що, мовляв, має бути роз'яснення Міністерства юстиції України, адже дійсно голосину теж не можна звинувачувати. Просунулася ця справа. От, наприклад, луганський відомий блогер Сергій Іванов наводить приклад відомого викладача Ірини Зайцевої. Затвердження пана Іванова, вона нібито і в Луганську продовжує працювати, і в Драгоманова в Києві. От...
Ірина Зайцева не працює в Драгоманова. Вона звільнилася з роботи, і приводом до цього стало також поїздка на конференцію до Криму, яка широко обговорювалася наших науковців. Звичайно, що є велика справді проблема, але ми звернулися до керівників навчальних закладів, тому що саме вони повноважені звільняти своїх працівників. І звільнення педпрацівників може відбуватися згідно з Трудовим кодексом лише в разі вчинення якогось аморального вчинку. Питання: якщо людина підважує сумніву конституції, Конституційний устрій України, наприклад, так, здійснює антидержавницьку агітацію, ми це можемо вважати аморальною поведінкою? Ніде немає такого роз'яснення, і я розумію, що тільки саме трудові колективи, керівники навчальних закладів, повинні кваліфікувати ті чи інші дії своїх вчителів і викладачів, адже ці дії також мають бути доведені.
Наприклад, певна київська школа, я умовно кажу. Наприклад, у мене дитина там вчиться в старшому класі. Каже, тату, так і так, така та Марія Івановна, умовно кажучи, про таке та каже, Путін молодець. Україну, весь цей набір штампів. Що я маю зробити? Я просто маю підійти до директора школи?
Так, в першу чергу до директора школи. Якщо ви бачите, що директор школи злісно не реагує, а у вас є докази дійсно того, що ця людина те-то і те-то стверджувала під час уроку, то без сумніву тоді треба вже звертатися до органів управління освітою.
Донецька область, ключове питання. Територія близька до фронту, власний фронт, там же теж школи, звісно, є Донеччина, Луганщина. Як там? Справді є, до речі, ви зараз мені це підтвердите чи спростуєте, є такі населені пункти прямо на лінії фронту, що, наприклад, можливо, на окупованій території сім'я мешкає, але в школу ходить на підконтрольну Києву і навпаки. Таке є?
Так, є. І в нас є декілька таких важких ситуацій, які ми врегульовували. Наприклад, зокрема, в Луганській області там були 4 дитини, які мешкали на нашій території, а потім їздили на непідконтрольну територію.
Ну, і загрози для життя,
звичайно,
вже обстріли не припиняються.
Звичайно,
на жоден...
нас це дуже вражало, але я вам хочу сказати, що це ще пов'язано з тим, що робиться в головах їхніх батьків. Нам потрібно працювати з своїми громадянами, і це важка робота.
Розширене інтерв'ю міністра освіти і науки України Лілії Гриневич читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org, а також ви можете разом з нами обговорювати проблему відповідальності батьків за навчання дітей на непідконтрольній території. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Також ви можете коментувати подію, яка сталася сьогодні. Національне агентство зі запобігання корупції запустило систему електронного декларування доходів чиновників. Експерти, вітаючи запуск системи, висловлюють занепокоєння з огляду на те, що ідея електронного декларування доходів чиновників може бути вихолощена. Між тим, депутати та урядовці кажуть про доцільність внести зміни до відповідного закону, щоб обмежити доступ до системи. Дмитро Шурхало знає більше.
Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поновив свою роботу вночі 1 вересня. Напередодні Національне агентство із запобігання корупції отримало від Державної служби спецзв'язку відповідний сертифікат. Відтак електронна система уведена в українське правове поле. Щоправда, користувачі кажуть, що система працює зі збоями, які виникають, зокрема, при завантаженні декларацій. Відтепер упродовж 60 днів держслужбовці, які посідають обладають високі державні посади та члени їхніх сімей повинні подати електронні декларації про доходи. В ЄС вітають запуск сертифікованої системи електронного декларування і називають цей крок ключовим чинником продовження реформ. Між тим, експерт із запобігання корупції Олексій Хмара вважає, що є три сценарії вихолощення системи електронного декларування. Це створення технічних проблем у функціонуванні реєстру, внесення змін до відповідного закону, які обмежать доступ чи зменшать обсяг декларованих даних, а також кооптація до складу Національного агентства із запобігання корупції, лояльного до влади п'ятого члена.
Переконаний, що кожні півроку, найближчі 5 років, нам будуть щось розказувати про недосконалість цієї самої системи.
Тим часом міністр юстиції Павло Петренко заявив про необхідність обмежити доступ до декларацій посадовців. За словами урядовця, доступ до всієї інформації в декларації чиновника повинен бути лише у правоохоронних органів. Народний депутат з блоку Петра Порошенка Вадим Денисенко заявляє про те, що електронні декларації можуть стати прямою наводкою для злочинців, а тому закон про електронне декларування необхідно допрацювати.
Ми із заголтілого популізму і для того, щоб показати, які ми дуже круті, прийняли дуже сирий закон.
У парламентському комітеті з питань запобігання та протидії корупції думки з цього приводу розділилися. Заступник голови комітету позафракційний Борислав Береза вважає, що доступ до реєстрів варто обмежити, і це відповідає європейським стандартам.
В Естонії там є різний рівень доступу.
Натомість інший заступник голови комітету позафракційний Віктор Чумак вважає, що заможні люди мають можливість захистити свої статки.
Якщо людина знайшла 30 тисяч доларів на годинник у Ліснарді і приходить з ним там принаймні в Верховну Раду, то вона може знайти 500 гривень щомісячно для того, щоб поставити свою квартиру на систему автоматичної охорони.
За його словами, в разі обмеження доступу система електронного декларування перетвориться із засобу попередження корупції на засіб тиску. Повноцінне запровадження електронного декларування є однією з умов надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом та кредитів Міжнародного валютного фонду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
З вами Свобода сьогодні. І далі дізнаємося про те, як голова СБУ відповів на звинувачення щодо таємних в'язниць.
В нас немає таємних тюрем СБУ. Давайте так, ми зробимо перевірку, а потім будемо вирішувати, що з цим робити.
Як угруповання ДНР в чеській Остраві консульство відкривало?
Я myslím, že to je celé také součástí ruského dezinformačního boje ve střední Evropě.
Про це далі у нашій передачі після репортажу із Німеччини. Фахівці місії ОБСЄ, які працюють в Україні, постійно повідомляють про неможливість доступу до територій, підконтрольних проросійським сепаратистам, де, як вони передбачають, перебувають заборонені мінськими угодами озброєння. Тож вони лише констатують посилення вогню в зоні конфлікту. Франк-Вальтер Штайнмайер, міністр закордонних справ Німеччини, котра головує в ОБСЄ, запросив на неформальну зустріч до Потсдама своїх колег із країн-учасниць. Розглядалися теми конфліктів на європейському просторі, передовсім в Україні, припинення вогню на Донбасі, кризового менеджменту та роззброєння. І ось із Берліна ми почуємо подробиці від кореспондентки Радіо Свобода Наталії Писанської.
Неформальна зустріч – це можливість не робити без потреби заяв і досягати згоди. Принаймні цього очікували учасники конференції, котрі шукають шляхів припинення війни в Україні. Але передусім сама Україна, котра очікує допомоги від місії. Та учасникам довелося констатувати – ОБСЄ безсила місії, аби на щось чи на когось уплинути. Лише у червні на сході України загинуло 8 цивільних осіб, 65 поранені. Стільки само, як майже за весь останній рік. Щодо цього однозначно висловився міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю радіо Deutsche Welle.
Нині ми маємо місію спостерігачів, але для організації проведення вільних виборів, а також досягнення безпеки, нам необхідна озброєна поліцейська місія. Це, звичайно, складне завдання для ОБСЄ. Водночас нам потрібна сильна ОБСЄ, а не слабка місія спостерігачів.
На думку українського глави зовнішньополітичного відомства, нині ОБСЄ перебуває у кризі, з якої організація має якомога швидше вийти, оскільки її робота вкрай необхідна Україні. Він стверджує, що Україна виконує всі домовленості Мінських угод. Натомість Росія навіть не має намірів це робити. Тим часом Франк-Вальтер Штайнмайер бачить нині роль ОБСЄ як посередника, про що заявив перед початком конференції.
Я сподіваюся на дискусію, яка має відбутися після втраченої довіри з поверненою довірою. Відтак, це стосується того, що я запропонував ще минулого тижня. Відновити дебати, діалоги, переговори, приміром, щодо контролю за озброєннями.
Напередодні він говорив також про повернення Росії до групи восьми, що обурило українських дипломатів. Посол України у Німеччині Андрій Мельник відреагував на це у соцмережі Twitter, називаючи заяву Штайнмайера абсолютно хибним сигналом кремлівським агресорам. Експерти також указують на інші негативні сигнали, які надходять із цієї зустрічі, зокрема, її неспроможність впливати на процеси. У розмові з Deutschlandfunk німецький експерт з питань безпеки Клаус Рем сказав:
насправді, щодо зустрічі, то вона має, так би мовити, слабкі місця. Приміром, відсутній російський міністр, відсутні американські, турецькі, французькі міністри. Це пояснюється важливою зустрічю групи 20 у неділю в Китаї та іншими світовими зустрічами.
Прес-службі ОБСЄ зазначили, що сьогоднішнє неформальне засідання – це підготовка Міністерської ради ОБСЄ, яка має відбутися наприкінці року у Гамбурзі. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Тим часом сьогодні тристороння контакта група дійшла згоди про необхідність продовження режиму тиші і закликала сторони дотримуватися цього режиму і надалі. Про підсумки відеоконференції сьогодні повідомила прес-секретар представника Києва в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За підсумками звітів спостерігачів ОБСЄ і СЦКК можна констатувати, починаючи з півночі 31 серпня 2016 року і станом на 15 годину 1 вересня 2016 року по всій лінії зіткнення режим припинення вогню в основному дотримується, зазначено в повідомленні. Сторони визнали необхідність продовжити докладати зусиль для того, щоб режим припинення вогню був стійкого характеру, також зазначено в цьому коментарі. За словами Оліфер, питання звільнення заручників залишається найбільш чутливим. Незважаючи на складнощі, ми продовжуємо робити все можливе заради того, щоб люди повернулися додому, мовиться у повідомленні. Вранці сьогодні, станом на 9-ту годину, за даними міністра оборони України Степана Полторака, в зоні бойових дій на Донбасі українські військові не зафіксували жодного обстрілу своїх позицій з боку підтримуваних Росією сепаратистів, і про відсутність обстрілів заявили також і бойовики з угруповання ДНР на Донеччині. Водночас сепаратисти з угруповання ЛНР на Луганщині заявляють, що українські військові дотримувалися перемир'я лише протягом години, кажуть вони. Вони заявили про обстріл своїх позицій в селі Калинівка після опівночі 1 вересня. Приміщення досудового слідства Харківського СБУ нарешті показали журналістам. Сьогодні в Харкові голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в СБУ немає ніяких таємних в'язниць. Він запросив журналістів побачити приміщення, в яких, на думку правозахисників, можуть розміщуватися секретні камери. Amnesty International, нагадаю, та Human Rights Watch 30 серпня заявляли, що в Донецьку були привезені, в цю область були вивезені 13 осіб, яких раніше утримували і катували в Харківському СБУ. Правозахисники також припускають, що в ізоляторі можуть таємно утримуватися ще 5 осіб. І ось Василь Грицак заявив, що зараз триває перевірка викладеного у звіті, і пообіцяв найближчим часом показати сектор досудового слідства СБУ міжнародним делегаціям. У приміщеннях СБУ побував журналіст Радіо Свобода Володимир Носков, і щоб розказати все побачене, зараз він з нами виходить на прямий скайповий зв'язок. Володимире, чи схожий сектор із забезпечення досудового слідства на таємну тюрму СБУ?
Сектор із забезпечення досудового слідства Харківського обласного управління СБУ під замками, сигналізацією, за ґратами та масивними дверима. У спеціальному блоці два кабінети для роботи слідчих із затриманими. Тут нічого зайвого, стіл із стільцями, шафа і сейф. Неподалік по коридору кімнати для відпочинку охорони та особового складу. Кілька приміщень для тимчасового примусового утримання затриманих були, коли ми прийшли, взагалі опечатані, і при журналістах їх відкрив начальник обласного управління СБУ Едуард Крицин, як він розповів. Дві спеціальні кімнати готувалися під Євро-2012 для VIP-персон, туристів, іноземців, які могли порушити порядок тут, в Україні, під час футбольного турніру. Але ними так ніхто і не скористався. Але були ще кімнати, порожні кімнати. У решті кімнатах ми побачили за загородкою туалет, рукомийник, і звернули увагу все ж таки на вікна. Це пластикові вікна із напівпрозорими прозорим склом, аби зсередини нічого не було видно, що там на вулиці. Керівник обласного управління, показуючи кімнати, схожі на кімнати камерного типу, каже, що це все було давно, кілька десятиліть, а ними тепер ніхто не користується. Послухаємо, що каже очільник Харківського СБУ, що має бути в цих кімнатах.
Из мебели должен находиться стол, два стула, один для следователя, один для человека, с кем он работает, ну, возможно, шкаф, все. Да. Больше ничего.
А казармы не там, ліжка?
Нет, нет, вообще ничего.
Таким чином очільник Харківського СБУ прокоментував заяви людей, які називають себе жертвами катівень, що там знаходилися і ліжка, і пам'ятаєте, про що я розповідав. Людмило?
Володимире, чи тепер в Службі безпеки України після цих всіх гучних доповідей, які робили правозахисні організації Amnesty International, Human Rights Watch, чи там готові вже відкривати всі двері?
За словами Василя Грицака, через кілька днів делегація ООН, яка має прибути в Київ 5 вересня, буде надано відповідний дозвіл на відвідання цих секторів, цих ізоляторів. І також він каже, що на сьогоднішній день у Грицака немає ніяких підстав вважати, що в Україні в СБУ, в системі СБУ є таємні в'язниці. Але разом з тим обіцяє все ретельно перевірити. Послухаємо, що сказав очільник СБУ Василь Грицак.
В нас немає таємних тюрем СБУ. Це перше. Я відповідально про це заявляю. То, що там могли хтось з кимось працювати до визначення процесуального статусу, не виключаю таку можливість. Але не більше того, як. Мені невідомо про те, що там хтось когось тримав. Давайте так, ми зробимо перевірку, а потім будемо вирішувати, що з цим робити.
Отже, ми почули очільника СБУ, і на прямому зв'язку був Володимир Носков. Я дякую. В нас ще одна тема в передачі. У південно-чеському індустріальному місті Острава сьогодні відбулося відкриття представницького центру ДНР, який представники сепаратистів називають першою дипломатичною установою своєї невизнаної республіки. Міністерство закордонних справ Чехії запевняє, що вони не визнають такої держави і жодних повноважень. Ця громадська спілка, а саме в такому юридичному статусі її зареєстрував місцевий суд, немає. То про що ж, власне, йдеться? Зараз зі мною у студії моя колега Марія Щур, вона стежить за цією темою. Марія, що, власне, відбувалося в Остраві?
Добрий вечір. В Остраві у багатому і дорогому готелі «Меркур» в центрі міста відбулася презентація представницького центру ДНР. Пані Нела Ліськова, яка представляла цю організацію, сказала, що це організація потрібна для того, щоб посилити економічні і людські зв'язки між Чеською Республікою і народом ДНР.
Наші співпраці розширити.
Розширити нашу співпрацю і цим зміцнити відносини між Чеською Республікою та Донецькою Народною Республікою.
Між Чеською Республікою та Донецькою Народною Республікою.
Марія, а хто був присутній на цій так званій події?
На цій події, ця подія викликала дуже великий інтерес чеських засобів масової інформації. З політиків там був присутній лише парламентар від комуністичної партії Чехії і Моравії Зденек Онджачек. Це давній друг ДНР, він уже побував там кілька разів, і він, власне, представляв чеський політикум там.
А як відреагувало Міністерство закордонних справ Чехії?
Міністр закордонних справ висловив обурення тим, що пані Ліскова дозволяє собі вживати титул почесного консула, оскільки, за його словами, Чеська Республіка ніколи не визнавала існування Донецької Народної Республіки, і вона, відповідно, не має такого права, оскільки для того, щоб вживати такий титул, потрібно мати згоду Чехії.
І якої є мета цієї події?
Ну, на думку оглядачів, власне, мету свою вони досягли, тому що йдеться про те, щоб привернути якомога більшу увагу до сепаратистів.
Дякую, це була передача «Свобода сьогодні».